til VIA. Jeg var her... Jeg må ikke begynne å si navnet mitt først. Jeg begynner av og til i feil ende. Werner Larsen, hei dere. Jeg kommer i dag fra Skudnes. Der har jeg overnatta en natt hos en kamerat. Og så var jeg her i går kveld med ungdommene. Da var det litt yngre forsamling. Men noen av dere ser jeg fra i går. Det var veldig kjekt. Jeg jobber som regionleder. Det har jeg gjort noen få måneder. Jeg har begynt 1. august som regionleder for Misjonssambandet i Region Sør-Vest, som vi er en del av. Og så kommer jeg opprinnelig fra Flekkerøy. Der har jeg bodd 17 år. Jeg har gått på søndagsskolen. Og så er det veldig flott som regionleder å komme rundt til forskjellige plasser. Han unge Brattgjerd her, han sa at han kom til Kia Bakari, og så merket han at de kjente også Jesus. Og så ville de gi det videre. Og jeg har fått utrolig mye godt i min barndom og i min oppvekst, fra foreldre, fra søndagsskolelærere, på skoler, og så fått høre om Jesus. En liten fun fact, det er at hvis noen lurer på gamle, så har jeg vært lærer til din far. Til Trond Brattgjerd har vært lærer, og til Trygve Brekko har vært lærer. Så nå kan noen lure litt på alderen. Men før jeg begynte som regionleder, så jobbet jeg 10 år på Tryggheim. Der jobbet jeg som yrkesfaglærer på bygg- og anleggsteknikk. Og jeg hadde bibelgruppe der, og der var det en som var her i går, som heter Jonas Brekko, som var i bibelgruppe hjemme hos oss. Det var litt spesielt å komme inn her i går, og så, nei, så er det Jonas, sa jeg. Ja, det er det. Det var noen år siden sist, så det var veldig fint. Jeg er gift. Min kone er fra Sandnes. Vi har 4 barn, fra 8 til snart 16 år. Neste uke så er det 16 år på den eldste. Så der er jeg i livet. Utrolig fin tilværelse, og fint å være med i å følge ungene, og være litt midt i livet. Jeg tror jeg er litt midt i livet. Der så en film, Gi det videre. 1. juni, da er dere alle hjertelig velkommen til regionårsmøtet i IMI-forum i Stavanger. Til Misjonssambandet skal ha regionårsmøte. Det heter i år byttet navn til Fellesskap Sør-Vest med årsmøte. Og det er litt spesielt egentlig at en organisasjon har årsmøte og så inviterer barnefamilier og voksne og eldre og storfamilien til et årsmøte. Det er ikke normalt. Men vi starter sammen. Vi skal ikke dele opp i sånn barnegrupper at barna går der og de voksne går der, men vi skal starte med et fellesmøte i år og ha litt fokus på det at vi er et fellesskap. Og så skal vi ha andakt og tale derifra en søndagsskolelærer, tror jeg, som driver et anleggsfirma, som er med i det frivillige arbeidet fra Varhaug. Og det er utrolig fint, synes jeg, som regionleder, og så kommer rundt og ser, noen få er ansatt i Misjonssambandet, og så er det i haugevis som er med som frivillige. Forbedere, søndagsskolelærere, møteverter, misjonslag, kor, leirarbeid, skolearbeid, og så videre. En mange forskjellige deler, og så er det det samme hjertet, det er at folk skal få møte Jesus. Før jeg begynner litt på teksten, så vil jeg jo invitere til neste år. Da er det en spesiell happening. Da er det generalforsamling i Stavanger, Stavanger Forum, for Misjonssambandet, og det er jo litt det samme. Da er det flere dager. Hele familien er invitert til generalforsamling. Vi håper det kommer mange tusen. Og så håper vi at det er folk her. Jeg håper at du kommer, og at noen av dere vil være med som frivillige ledere på barn- og ungdomsopplegg, eller vakt, eller hjelpe til med forskjellige ting. Det snakkes om at det trengs 1000 frivillige. Det er ganske vidluftige tall. Jeg skjønner nesten ikke selv. Men 1000 frivillige trengs det. Så vi håper at noen av dere melder dere eller når dere, hvis noen får spørsmål, at dere sier ja, og så med og så bistår på det. Så I hvert fall hjertelig velkommen, enten som leder eller som gjest. Vi har den boka der. Hvorfor har vi den boka? Hva som står I den boka? Hvorfor har Gud gitt oss den boka? Hadde jeg spurt eller åpnet opp her for at du kunne svare, så hadde det sikkert kommet veldig mange gode svar. Det jeg helt sikker på. Men sier Bibelen selv noe om hvorfor vi har akkurat de tekstene, de profetiene, de salmene? Ja, men Bibelen gjør det. Jeg skal ta og lese det litt I en innledning. Johannes, disippelen, han sier I kapittel 20, vers 30 og 31. Det helt på slutten av hans sitt evangelie. Så står det, også mange andre tegn gjorde Jesus for disiplenes øyne. Tegn som det ikke skrevet om I denne boken. Men disse skrevet for at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv I hans navn. Derfor har vi Bibelen. Men akkurat det som står her, det skrevet. For at dere skal tro at Jesus Messias, Guds sønn, og for at dere ved troen skal ha liv I hans navn. Derfor har vi Bibelen. Bibelen den har fått mange anklager. Noen mener Bibelen omskriven. For det at de ser at det en sammenheng I Bibelen. Det en helt sånn unik sammenheng fra første bok til siste bok. Og så det mange som har påstått at Bibelen omskrevet. Og det litt interessant å forfølge det spørsmålet. Kan det stemme det at Bibelen forfalsket? Bibelen omskreven? Da det litt interessant å stille noen spørsmål tilbake. Hvem originalen? Hvem har originalen? Hvordan ble Bibelen til? Hvorfor har vi akkurat de bøkene her? Det mulig at det noen av bøkene kan ha blitt omskrevet? Og så hvis du forfølger de spørsmålene der, så finner du at den påstanden at Bibelen omskrevet, den faller for fisk. For Bibelen, først ble Bibelen, det gamle testamentet, gitt muntlig hos jødene. Så ble den skrevet ned, bok for bok, ikke som en sammenheng, men Jeremia-boka for eksempel, den ble skrevet ned. Og så kommer vi over I Nytestamentet, så skriver de ned brevene til Paulus, og så ble det skrevet ned kopier av brevene, og kopi og kopi og kopi og kopi. Og så sies det at det finnes flere tusen kopier. Jeg har lest 3 000 til 4 000 kopier av det Nytestamentet, 5 000 til 6 000 kopier. Og hvis du tenker litt på det, kan det Nytestamentet, kan brevene ha blitt omskrevet? Ja, kanskje 1 eller 2 eller 5 kan ha blitt omskrevet. Men kan alle de 1000 eksemplarene bli omskrevet? Ja, det går ikke det. Bibelen, den lå ikke liksom samlet på noen sånn iCloud eller noe OneDrive eller noe skylagring, der noen kunne gå inn og hekke og så omskrive og så få det til å passe sammen. Den kan ikke det. For Bibelen har så mange kopier. Og så det blitt gitt ifra ulike folk, ulike tidsaldere. Og så ble det en gang samlet til de kanoniske skriftene, som det heter, de som vi har I vår Bibel. Og så tror jeg det som jeg leste innledningsvis, at de bøkene her, akkurat de bøkene, akkurat de salmene, akkurat de profetiene, de gitt til oss ifra Gud. Og det sier Bibelen også, at denne hele skriften innblåst eller innåndet av Gud. Og så tror jeg ikke at Bibelen forfalsket. Bibelen et Guds under. I dag det en dame som veldig kjent, som på denne søndagen. Og så har jeg jobbet litt med teksten, og så har jeg vært litt spent, for det andre gang jeg her. Jeg kjenner ikke dere så godt. Så jeg har vært inne og så hørt litt på, har dere hørt på de samlingene her? Jeg har hørt om kongen befaler, jeg har hørt om han som trodde han visste bedre enn Gud. Det var veldig fine møter å høre på. Og så var jeg litt spent, og så ba jeg, og så jobbet med teksten, og så jeg på søndagens tekst i dag. Så det teksten om Marias sin lovsang. Unge jomfru Maria. Og så ble jeg rolig for at jeg tar den. Jeg har aldri talt over den før, så jeg litt spent på akkurat det da. Kanskje ikke så strategisk lurt heller når man kommer for første gang til en ny forsamling. Så min bønn i hvert fall at du får et møte med Jesus, og at du får det du trenger fra himmelen. Og så tror vi at det sånn virker det. At den hellige ånd kan tale gjennom sang, gjennom vitnesbyrd, gjennom forkynnelse. Og at den hellige ånd kan treffe hjertene. Skal vi ta oss og be? Kjære Jesus, må du være til stede her. Takk for alle de fine barnene som gikk på søndagsskole. Takk, kjære Jesus, for at det var noen som ga evangeliet videre til meg. Mamma, pappa, besteforeldre, søndagsskolelærere, mødre, lærere, venner. Takk, kjære Jesus, for at jeg får være ditt barn. Og takk for at vi skal snart få feire påske. Og skal vi få minnes din død og din oppstandelse for oss. Så ser du bibelteksten som jeg skal være samlet om nå, be om at du må være med min munn, så jeg kunne forkynne det du ville si. I ditt gode navn. Amen. Teksten i dag, den står i Lukas evangeliet kapittel 1. Og så kan det være du har med Bibelen. Og hvis du bare da leser de fire første versene i Lukas evangeliet, så er det noe litt rart som står der. Jeg skal ta oss og lese de for dere. Før vi leser den teksten som er satt opp i dag. Lukas, han skriver sånn i Lukas kapittel 1 og vers 1, så skriver han sånn. Ettersom mange har tatt seg fore å nedtegne historien om de ting som er blitt fullført blant oss, slik de har overgitt det til oss, de som fra begynnelsen var øyenvitner og ordets tjenere, så har også jeg nå gått nøye gjennom alt sammen fra begynnelsen av og besluttet meg for å skrive det ned i sammenheng for deg, gjeveste Teofilus. For at du skal lære å kjenne hvor pålitelige de lærdommene er som du er blitt undervist i. Den boka vi skal lese fra i Bibelen i dag, den er skrevet til en som heter Teofilus. Og så hvis du legger merke til noe, eller merkte det i fjor, men Lukas, han har aldri møtt Jesus. Han var ikke sånn som Peter og Johannes som vandret med Jesus. Lukas, han kommer inn i apostelens gjerninger når Paulus på misjonsreise. Han kommer inn lenger, senere i historien, etter Jesus er død. Og så er det underlig å tenke på hvordan i alle dager har Lukas klart å skrive Lukas evangeliet, og han har også skrevet apostelens gjerninger. Og begge to er skrevet til Teofilus. Tenk for en jobb han har gjort. Han har undersøkt, han har snakket med folk, han har skrevet ned, han har snakket med øyenvitnerne. Og så vet vi at Lukas var lege, og så leser vi et nøye detaljert beskrivelse av ting. Og den teksten vi skal lese i dag, det ble bare fantasi akkurat det da. Men det kan være at Maria har sitert sin lovsang til Lukas, og så har Lukas i det skrevet ned. Det kan være. Det står i hvert fall sånn, Lukas kapittel 1, altså vers 46. Og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, fordi han har gjort store ting mot meg. Han, den mektige og hellige hans navn. Hans miskunn fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm. Han spredte dem som var overmodige i sitt hjertes tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. Hungrende mettet han med gode gaver, men rikfolk sendte han tomhendte bort. Han tok seg av Israel sin tjener for å komme i hu sin miskunn, slik han hadde talt til våre fedre mot Abraham og hans ett til evig tid. Og Maria ble hos henne omkring 3 måneder, så vendte hun hjem til sitt hus. Maria sin lovsang, den kommer i en livshendelse hos Maria. Maria har fått englebesøk. Hun har fått et ufattelig budskap. Messias skal bli født. Og så hvis vi skjønner litt, og tid var dette, og tid levde Maria, så ser vi det at det gamle testamentet, med den siste boka i det gamle testamentet, og frem til nå, så går det 300 år. 300 år. Ingen sann Guds profet stod frem. Ikke noe budskap ifra Gud. Landet var tatt, landet var okkupert. Det var mørkt. Det var stille ifra himmelen. Og så Maria en tenåringsjente. Hun ikke voksen dame i gang. Og så får hun besøk ifra himmelen. Og så står det sånn. Men i den 6. måneden ble engelen Gabriel sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nazaret, til en jomfru som var forlovet med en mann som heter Josef av Davids ett. Og jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa, «Vær hilset du som har fått nåde, Herren med deg. Velsignet du blant kvinner.» Men hun ble forferdet over hans ord og grunnet på hva slags hilsen dette kunne være. Og engelen sa til henne, «Frykt ikke, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyeste sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Og det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Men Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til, da jeg ikke vet av mann?» Engelen svarte og sa til henne, «Den hellige ånd skal komme over deg, og den høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som ble født kalles Guds sønn. Og se, Elisabeth, din slektning, har også unnfanget en sønn i sin høy alder. Hun som ble kalt ufruktbar er nå alt i 6. måned, for ingenting er umulig for Gud.» Da sa Maria, «Se, jeg er Herrens tjenerinne, det skjer meg etter ditt ord.» Og engelen forlot henne. Maria, hun får englebesøk. Hun får budskapet som hele folket har ventet på. Messias skal komme. Han skal komme nå. Du skal føde Guds sønn. Maria var forlovet. Men hun hadde ikke hatt samleie. Hun levde ikke sammen med Josef. Hun får besøk alene fra himmelen. Ingen andre så det. Ingen andre var der. Så langt vi vet. Ordet troverdighet kan jeg tenke lå langt fremme i panna til Maria. Hva skal jeg gjøre for noe? Hun trodde det ordet som engelen sa. Men hvem skal jeg snakke med? Hvem skal jeg fortelle dette? De kommer til å lære meg. De må tro jeg gal. Og Maria kunne også bli straffet for det. Straffet med døden. Skulle magen begynne å vokse, og ingen ekteskap var på plass. Ser du litt hvordan Maria har hatt det? Klarer du å sette deg inn i situasjonen? 300 år dønn stille ifra himmelen. Ikke et ord, ikke et profet. Det gamle testamentet hadde de. Det ble lest og lest og lært i synagogene og hjemmene. De kunne det gamle testamentet. Men ifra himmelen så var det helt stille. Jeg synes det flott å se Maria. Hun tar Guds ord på alvor. Og så tar hun og pakker baggen, ryggsekken, og så reiser hun sørover. Hvorfor reiser hun sørover? Ja, for engelen hadde sagt noe. Engelen hadde sagt noe. Det var en i hos sin familie, en dame som heter Elisabeth, som ikke kunne få barn. Som nå alt var i sjette måned. Jeg vet ikke om vi skulle klare å sette oss inn i den situasjonen Maria er i. Ikke kan hun sende en tekstmelding. Ikke kan hun ringe og spørre, stemmer det? Er det sant? Er du gravid? Ingen kommunikasjon. Hun pakker baggen, og så begynner hun å reise. Og tror du Maria har tenkt for noe på reisen? Og tror du Maria har tenkt? Tror du jeg kommer der til Juda fjellbygdene? Og så var det ikke sant, så må jeg bare reise hjem igjen. Tenk hvis det ikke stemmer. Jeg kan tenke Maria har vært full av tanker, full av følelser. Litt av en tilværelse, litt av en trosprøve. Er det sant? Er det ikke sant? Så står det videre at Maria, det står faktisk å skynde seg, det er jo litt stilig, i vers 39. Men Maria brøt opp i de dager og skyndte seg til fjellbygdene, til en by i Judea. Hun kom inn i Sakarias hus og hilste på Elisabeth. Hun kommer der, hun veid, og engelen sa. Hun kommer inn i huset, og så hilser hun på Elisabeth. Og før hun får sagt et ord, før hun begynner å forklare og prøve i det minste å legge ut en forklaring på det hun har opplevd, så er Gud uendelig god mot Maria. Hør for noe som står. Maria kom inn i Sakarias hus og hilste på Elisabeth. Og det skjedde at da Elisabeth hørte Marias hilsen, da sprang barnet i hennes liv. Elisabeth ble fylt med den hellige ånd. Hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan dette hende meg, at min Herres mor kommer til meg? For se, lyden av din hilsen nådde mitt øre. For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd. Salig er hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli, som er sagt henne av Herren.» Midt i Maria sin trosreise, tvil, kanskje mørke, så kommer Gud nær. Guds Fader, Guds Sønn, Gud Hellig Ånd. Treenigheten. Så kommer Gud i Hellig Ånd gjennom Elisabeth, og så gir hun et herlig budskap til Maria. Maria trengte ikke å si noen ting. Hun trengte ikke å lure på om Elisabeth trodde på henne, eller om hun tvilte på det hun sa. Så får hun det fra himmelen. Fylt av den hellige ånd, står det, så sier Elisabeth, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten av ditt mors liv. Hvordan kan det hende meg at min Herres mor kommer til meg? Salig er hun som trodde, for fullbyrdet skal det bli som er sagt av Herren.» Tenk for en glede. Tenk for en ufattelig lykke for Maria. Her er det endelig en som forstår meg. Og så tror jeg Maria skjønte at det er Gud som taler på nytt. Det er Gud Fader som har sendt Gud Hellig Ånd. Og som taler gjennom Elisabeth. Og så kommer Marias lovsang spontant. Det bare velter ut av henne. Så kommer det, og Maria sa, «Min sjel opphøyer Herren. Og min ånd fryder seg i min Gud, min frelser, fordi han har sett til sin tjenerinnes ringhet. For se, fra nå av skal alle slekter prise meg særlig. Fordi han har gjort store ting mot meg, han den mektige og hellige er hans navn. Hans miskunn er fra slekt til slekt over dem som frykter ham. Han gjorde storverk med sin arm. Han spredte dem som var overmodige sine hjertets tanker. Han støtte mektige ned av deres troner og opphøyet de små. hungrende mettet han med gode gaver, med rikfolk sendte han tomhente bort. Han tog sig av Israel sin tjener for å komme i hus sin miskunn, slik at han talt til våre fedre mot Abraham og hans ett til evig tid. Maria, hun banker fast, fordi han har sett til, fordi han har gjort, han den mektige, hellig hans navn, hans miskunn fra slekt til slekt, han gjorde storverk, han støtte mektige ned, hungrende mettet han, han tog sig av Israel sin tjener for å komme i hus sin miskunn. Han gjorde det. Det var Marias lovsang. En spontan glede, en spontan frelsesfryd ifra Maria. Ifra en jente, kanskje 14, kanskje 15 år. Og så legger hun ut alt på en måte. Det virker som hun legger ut alt hun har lært om Gud. For det er ufattelig å se og møte Maria kunne. Alle storverk han gjorde, han reiste opp. Ser du hvor fint Gud leder Maria? Han ga et ord. Han satt opp på en prøve. Og Maria gikk. Maria var lydig med det hun trodde. Det hun hadde hørt. Og så åpenbarer Gud gjennom Gud Hellig Ånd. Og så skjer det en glede hos Maria. Så kommer det en sånn lovsang som vi har i vår Bibel. Hvordan er det med oss? Hvordan er det i ditt liv? Er det mørke? Er det lys? Er det frelsesfryd? Eller er det tvil? Er det angst? Eller er det glede? Er det håp eller håpløshet? Jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke det. Livet er så utrolig mangfoldig. Det kan skifte fra mørke til lys. Sånn. Og sånn er det jo i Guds livet. Det veksler sånn. Du ser noe av den storheten, av den gleden, den tryggheten, den freden, den frelsen du eier i Jesus. Og så kan den gå ut fra huset her, eller lukke Bibelen, eller skru av musikken den hørte på, og så er det bare en time senere, og så er det helt vekke. Jeg klarer ikke å holde fast på det. Jeg skulle ikke ønske at det fylte hele hjertet, at det bare bobler fram en sånn lovsang til Gud. En frelsesfryd. Og så erfarer jeg i livet at det ikke sånn. Frykt og angst, eller likegyldighet, eller sløvhet, trøtthet. Det helt naturlig, helt hverdagslig. Og sånn har det alltid vært for Guds folk. Det er ikke noe nytt. I 1886 så skriver en som heter Emil Gustafsson en sang. Ikke i 2024, eller i år 0, som Maria levde i. Men han skriver i 1886, så skriver han denne sangen. Hvor underlig du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men ett dog sikkert, den vei du meg før, for meg den beste å gå. Du vet deg, mitt barn, hva jeg gjør her på jord, men du skal få se det en gang. Urolige hjerte, hva sørger du for? Din prøvelsestid ei lang. O Herre, du veier i tusentall har, og hvilken du velger for meg, for være det samme når blott du meg tar til himmelen sammen med deg. En fantastisk fin tekst. Et levd liv. Et ærlig liv. Hvor underlig du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Vi går inn imot påske, imot høytid. Og så går vi inn i en tid der vi skal få se Guds frelse. Vi skal få følge han som dukket under i Jordanelva og som steg opp av Jordanelva og som all verdens synd ble lagt på. Han var syndebukk. så gikk han opp til korset, og så gir han sitt liv. Han henger ikke der fordi at naglene var sterke, men han henger der fordi han elsker deg. Han vil at du skal ta imot hans frelse, for det trenger du. Det trenger jeg. Så blir han lagt i grav, og så soner han all verdens synd. Ikke en millimeter var glemt. Det som har skjedd, det som kommer til å skje, alt var med på Golgata. Klarer du å glede deg over det? Om ikke du klarer å glede deg over det, så tro det, for det Gud har sagt det. Satan, han har et evangelie. Det står sånn, så er det da ingen fordømmelse, punktum. Satans evangelie. Så er det da ingen fordømmelse, punktum. Og du som har lest Bibelen, og du som kan noen bibelvers uten at du vet at det ligner veldig mye på et annet bibelvers. Et bibelvers som Paulus skrev til menigheten i Roma, som står i kapittel 8 og vers 1. Men det er så vanvittig stor forskjell på de to. For i Romerne 8:1 så står det, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For dem som er i Kristus Jesus er det ingen fordømmelse. Men Satan, han vil si, så er det da ingen fordømmelse. Satan, han vil ha en kristendom uten Jesu kors. Johannes 3:16, er det noen som ikke vil lese i den norske kirke? Og det er folk som ikke vil høre Johannes 3:16, fordi at han er for sterk. Han er for tydelig på at Gud har gjort i stand en frelse. Og har Gud gjort i stand en frelse, og har Jesus gått til Golgata kors, har han som ikke visste av synden steget ned fra himmelen og blitt gjort til synd for oss, så må mer det jo tro at det var den eneste løsningen. Det finnes ingen plan B. Skal du bli frelst? Det er ikke sant at det er ingen fordømmelse. Gud, han er ærlig. Han er rettferdig. Han elsker deg så høyt at den som har gjort vondt imot deg, lar han ikke gå ustraffet. Sånn er Gud. Heit ifra skapelsen av. Heit ikke skapelsen, men syndefallets dag. Så har Gud vært en hevner, sier profeten Nahum. Mot all ugudelighet. Han lar ikke den skyldige gå ustraffet. Og det er min og din realitet. Og så skal vi gå inn i påska, og så skal vi få lese Johannes 3:16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For så, altså på den måten der, har Gud elsket verden. At han ga. Gud, han fant ikke bare en tilfeldig mann i Nazaret, eller en tilfeldig født i Betlehem, og så la han all verdens synd på en tilfeldig mann, og så måtte han dø for alle de andre. Nei, synden er en realitet. Og den steg Gud ned for å ta på seg. Han ble gjort til synd for meg det. All synd i denne verden har Gud tatt på seg. Han har gjort soning, han har gjort en rettferdig dom. Og så sto han opp igjen. Til vår rettferdiggjørelse. Til vår rettferdighet. Er han. Og så vil han at det ordet skal forkynnes for alle folkeslag. Og så sitter vi på VEA, og så vi i Norge, og så har vi hørt dette. Og så vet jeg ikke om du har en frelsesfryd, sånn som Maria, en glede i livet, eller om du går i sorg og smerte. Jeg har ikke anelse. Det kan være du også sitter her, og så vet du at jeg har synd i livet som Gud minner meg på, men jeg vil ikke bekjenne det. Og så har du hørt den vonde som sier at nei, det kan ikke være så farlig. Du må gå til Jesus med det. Skal frelsesryden komme, så må du gå til Jesus. Om det er synd eller om det er sorg. En dag så skal vi få synge en lovsang der hele, både kropp, sjel og legeme får synge og prise Herren. Den dagen jeg ikke her, og ikke nå. Den dagen når vi kommer hjem til Gud. Det blir en fantastisk dag. Og så det fantastisk de gangene i livet når Gud fortaler rett til hjertet. Gjerne midt i mørket, midt i sorg, midt i tvil. Og så får han vise hvem Jesus er. Vise hva han har gjort. Sånn som han gjorde til Maria. Og så det fantastisk å få høre på kristne som har hatt det vanskelig, og midt i sin vanskelighet, så får de si noe fint om Gud. Får sagt noe fint om Jesus, om hans trofasthet. Og så får han feire påske, og så får han minne han som kom, han som ga, han som gjorde. Og så får vår liste og vår lovsang være som Maria sin. Han gjorde, han gjorde, han gjorde og han gjorde. Skal vi ta oss og be? Kjære Herre Jesus, takk for den lovsangen som du ga i vår Bibel gjennom Maria. Takk for at du er verdt all lov og lovprisning og all takk, all ære. Og takk for at det står fast, ditt frelsesverk står fast. Om jeg skulle oppleve en helt ordinær søndag eller mandag, om jeg skulle ha det vanskelig eller om jeg skulle ha det godt, om jeg skulle være i tvil eller om jeg skulle være i frelsesfryd, i sorg eller glede, så skal jeg få vite at du er den samme. Og du kommer aldri i evighet til å trekke tilbake det du gjorde helt ferdig på Golgata kors. Det vil vi takke og prise deg for. Så vil jeg be om at vi som kristenfolk må få være med oss og styrke hverandre, oppmuntre hverandre, hjelpe hverandre hjemmeover på veien, vise hverandre veien til det. Takk for alle de som tog ansvar og som ga evangeliet videre til meg når jeg var liten. Så vil jeg be, kjære Jesus, at jeg som voksen og vi som voksne, at vi må gi videre det som vi har fått av det. Sånn at neste generasjon må få bli møtt av det. Og bli med hjem den dagen du kommer for å hente dine. Må du velsigne forsamlingen. Må du utruste med de nådgaver som du ser trengs. I ditt gode, hellige navn. Amen.